Den, kdy nikdo nečetl noviny. Julie a také Monice Abbottové, která v pátek 14. září upekla pravou českou sekanou. Pondělí večer 10. září. Kamarádka Julia se před týdnem přestěhovala z Výsky do New Yorku. Procházíme se dole na Manhattanu kolem Světového obchodního centra a ona mi ukazuje fontánu mezi oběma velevěžemi. Každý den tu obědvám, říká mi pyšně a já se pousměju, jak je nadšená maličkostmi, které považuji za samozřejmost. Impresivní samozřejmost. 4 věže, 16 palem. Uprostřed je fontána, kde si hrají děti. Netuším, že je to naposledy, co fontánu i dvojčata vidím. A Julie? Toho dne jdu nakupovat džusy, protože manažerka domu v Greenwich Village, kde bydlím, dostala zánět průdušek a doktor jí vedle antibiotik předepsal kůru z jablečných a hroznových džusů. Dávám Angele do ledničky tucet krabic a ona se 40 horečky mi potěšeně děkuje. V noci z pondělka na úterý je na CNN rozhovor se čtečem myšlenek, který prý umožňuje spojení s mrtvými. Vypínám televizi s pocitem, že na podobné nesmysly jsou snad v CNN příliš renomovaní. 8:45 slyším venku řev, ale jsem ve sprše. Volá soused James z 9. patra a tvrdí, že na CNN oznámili, že do jednoho z Twin Towers dvojčat narazilo letadlo. To je asi opakování toho čteče myšlenek, říkám si. Rychle se obleču? Dvojčata jsou hned z chodníku dobře vidět. Teď už obě mají rudé šrámy, které vypadají jako červánky. Na červánky je ovšem brzo. Je nádherné, teplé ráno newyorského babího léta. Jeden z nejkrásnějších dnů v roce. Ve vzduchu cítím kouř. Vejdu dovnitř a náš šedivý vrátný si právě stěhuje televizi do vstupní haly. Dívám se s ním na CNN na stejný záběr, který vidím o pár metrů vedle živě. Reportér opatrně říká, že není příliš pravděpodobné, aby to byla náhoda. Ulice se plní lidmi, kteří spěchají směrem od dvojčat. Vůbec netuším, že ten, co umožňuje spojení s mrtvými, bude mít hodně kšeftu. 10:00. Stojím před svým domovem na rohu Morton a Greenwich Street a dívám se na vyděšené tváře kolem jdoucích. Nepotřebujete tam dole nějak pomoct? Ptám se debilně jedno z kravaťáků, který právě třísknul mobilem o zem. To třísknutí mobilu vyvolalo zemětřesení. Začala se ječet a lidi kolem taky. Je už jenom jedna. Rozbrečí se muž s miminem v náručí hned vedle mě. Vím, že New York už nikdy nebude sebevědomé, samostatné, sebejisté město, které jsem znávala. Všichni lidé na ulici brečí. Kde jen jsem tohle viděla? Ve filmu, jedině ve filmu. Opakují lidé kolem a žasnou nad drastickou hollywoodskou dokonalostí. Naskýtá se nejpodivnější pohled na světě. Dvojče bez svého dvojčete. 10:05. To, že evakuují Bílý dům, nevím. Opatrně se vydávám směrem, kde stávaly dvě stejné věže, je to odsud asi půl hodiny pěšky rychlou chůzí. Apokalypsa. Lidé stěží popadají dech, pláčou, pospíchají, snaží se dovolat. Šokující panoráma nechávají za sebou. Kouř nás všechny ochromuje. Když jsem uslyšel výbuch, vzal jsem si svůj oblek nad hlavu a utíkal dolů po schodech, říká mi kluk v džínách a tričku. Černé pouzdro na oblek, špinavé od popela, drží v ruce. Děkuju Bohu za to, že jsem živý. Usměje se na mě a pokračuje dál směrem uptown, tedy nahoru na Manhattan, protože vlastně neví, kam jinam by měl jít. Poprvé mi dojde, že tohle je necivilizovaný útok na civilizované lidi, kteří neudělali nic jiného, než ráno přišli do práce, dali si kafe, zapnuli počítač a chystali se začít pracovat, než jim letadlo jejich vlastní země zničilo v lepším případě kanceláře a v horším případě život. Později se dozvím, že lidé, kteří si zachránili holou kůži, pochodovali pěšky až 8 hodin do Brooklynu, do Queens, do svých domovů. Můj kamarád Oliver, jinak úředník ze Citibank, šel do Bronxu 5 hodin pěšky a nemohl si to vynachválit. Říkám si, kde je asi Julia, která bydlí na Long Islandu a tudíž musí lodí, která nejezdí. Mobil nebere a na e-maily neodpovídá. Hluk se neustále zvyšuje. Vrtulníky, sanitky, policejní vozy, požárnické vozy, kolony aut. Většina lidí se v záchvatu paniky snaží dovolat svým blízkým a říct jim, že přežili. Čím víc se blížím k epicentru, tím větší nával. Většina lidí moc neví, kam přesně jít. Jen v pudu sebezáchovy pospíchají směrem od zbylého dvojčete. Brečí, ale nekřičí. Ani nejsou přehnaně hysteričtí. Je to nálet bez šance jít do krytu. Lidé si přikrývají ústa. Procházím opatrně a ve čtvrti Tribeca, nedaleko dvojčat, se to stalo. Nová vlna zemětřesení. Obrovské kusy kamenů se valí z oblohy. Dav zhoustl, paní vedle mě mi šlápne na nohu a křičí jako o život. Jako? Otočím se a vracím se rychle domů, protože se bojím. 11:00. Zaplať pámbu, že jsi tady. Evakuujeme 5 kolejí, musíš mi pomoct, říká mi chrchlající Angela, které horečka vzrostla a já si říkám, že máme štěstí, že náš dům, hotel, studentská kolej je severně od Kennel Street, tedy zóny nebezpečí. Metro nejezdí, tunely a mosty zavřené. Strávím hodinu pokusy o telefonování, ale dovolat se ven nejde ani po New Yorku, ani po Americe, už vůbec ne přes oceán. Všechny linky jsou obsazené. Juliina taky. Evakuované koleje prý vypadají, jako by tam právě někdo vyhlásil válečný poplach. Jakoby? Studenti z postižených oblastí odcházejí pěšky nahoru do města. Zbytek lidí bez domova přichází za námi a první známky šoku se začínají projevovat. Mnoho z nich se strachuje, protože má na Wall Street rodiče. Děti z dobrých, bohatých rodin. Děti bankéřů. Bankéři musí být zničeni. To asi měli v hlavě ti teroristé. Dívám se na ty kluky a holky v teplákách a v teniskách a říkám si, jaká je ta Amerika vlastně chudák. Pořád někomu pomáhá. Maršalův plán, zemětřesení tamhle, povodeň tamhle, pomozte nám, když jste tak silní, pomozte celému světu, vždyť na to máte. A nakonec na ně všichni nadáváme, že jenom sedí u televize, tlustoši a jedí hamburgery. Být nejlepší a ještě u toho předstírat, že to je hračka, je strašná dřina. Zatím všichni předstíráme úspěšně. 12:15. Chci se napít vody a tak v rychlosti roztáčím kohoutek. Voda je černá. Odsazí. To je chvíle, kdy se mi vybaví, jak se chovat při zemětřesení. Koupit pití a jídlo do zásoby. Na chodbě potkám skupinku vyděšených zachráněných, kteří mě prosí, ať jdu s nimi koupit vodu, protože si v kanceláři nechali všechny věci. Snažím se jich vyptat, odkud jsou, ale neartikulují. Opakují jen, že jim trvalo 45 minut, než se dostali ven. Kolem jdoucí uprchlíci se zastavují u nás ve vstupní hale a chtějí napít. Kouř nás všechny obtěžuje a dehydruje. Běžím do samoobsluhy D'Agostino, připravena popadnout několik galonů vody, baklitové klímky a pak už jen přinést zásoby ke vchodu na stůl. A pak skončím úplně nehrdině. V samoobsluze je absolutní, totální dopuštění. V regálech už není ani jedna kapka vody. Lidi nejenže vykoupili všechny galony, ale i plastové láhve všech velikostí. A jídlo. Nakonec najdu dvě bedny hnusných sodovek a protože košíky ani vozíky nejsou, dvojice starších manželů mi ochotně nabídne místo ve svém vozíku. Ve frontě na pokladnu, která vede přes celý supermarket, jim vyprávím, že se marně pokouším dovolat rodině do Evropy. 6 hodin časového rozdílu. Slečna vedle řekne, že tohle má určitě na svědomí Střední východ. Manželé, co mi půjčili vozík, říkají, že Izrael má časový rozdíl 7 hodin. A pak z nich vypadne, že bydlí v Jeruzalémě. Dnes večer jsme měli odlétat, říká vyrovnaně paní nad plným vozíkem. Oba manželé jsou klidní, bez šoku, což jim hned řeknu, a oni schovývavě odvětí. My v tomhle žijem už tolik let, že nám to ani nepřijde. Paní mi pak řekne, za ta léta jsem se naučila 2 věci. Dávat na sebe pozor a pomáhat tak, jak zrovna můžu. Tak si nakonec říkám, že nákup sodovky není špatně strávená hodinka. Kolem jdoucí, pochodující, mezi tím vypili i všechny džusy na Angelin zánět průdušek. Jediné džusy, které v tuto chvíli můžeme nabídnout. Ve zcela odříznutém Manhattanu. 14:00. Krev z Bostonu. Dejte krev. Nedostatek krve. Přeplněné nemocnice. Náš hotel Greenwich nabízí lůžka pro doktory, sestry a pomocní personál z blízké nemocnice svatého Vincenta. Venku se těžce dýchá, zase nám všem slzí oči. Na ulicích je podezřele prázdno. 16:00. Hoří budova 7, tam, kde bývalo světové finanční centrum. Třetí z věží, malá, jen něco přes 50 pater. Ještě pořád si neuvědomuju, kolik mrtvých tam dole musí být, protože se setkávám s přežilými, kteří potřebují pomoc. Nemyslím na ty, kteří pomoc už nepotřebují. Tohle je mnohem, mnohem horší než Pearl Harbor, říká mi muž z firmy J.P. Morgan Chase. A mnohem horší než za války ve Vietnamu. Americe se prostě nikdy nic podobného nestalo. My v Evropě, vychovaní besedami s lidmi, kteří přežili první i druhou světovou válku, nálety, vyhlazovací tábory, znárodnění, hromadné zavírání v 50. letech, tanky v 68., normalizace, mlácení studentů v 89., jsem otřesena tím, co se v New Yorku stalo. A na druhou stranu vím, že tohle je začátek dospělosti jednoho kontinentu. Začátek války, šeptá se všude, kde si lidé vyprávějí, co se dneska stalo. Vachrlatá budova číslo 7, které všichni říkali sedmička, padá kolem 17:30. 20:00. Střídání stráží na naší koleji hotelu. Místo šedivého vrátného přichází Demos. Demos, tedy Demosthenes, je můj oblíbenec a řecký imigrant, který v New Yorku žije přes 20 let. Je to silný chlap, rád se směje, hodně kouří a nenechá si jen tak něco líbit. Dívám se na jeho popelovou tvář a opatrně se ptám, jak strávil den. Měl jsem denní na koleji Broom Street, tak jsme evakuovali až do 3 a potom, místo abych šel po 2 nočních spát, šel jsem se podívat k požární stanici na svoje 2 kamarády, jestli nepotřebujou pomoct. Oba chybějí. A jeden z nich se má v listopadu ženit. Odříkává Demos dotčeně, jako by ode mne očekával pomoc. Už dávno vím, že požárníci mají v dějinách Ameriky zvláštní postavení. Jsou to národní hrdinové. Když jede kolem červené požárnické auto a houká, všichni se zastavují a salutují. Starosta Giuliani zařizuje pro mnoho vyšších požárnických pohlavárů oslavy narozenin, výročí svateb a narození dětí. Na Demosu v poput se ve vstupní hale objeví vzkazová akce, neboť obrovská požární stanice je jenom kousek od nás a tak každodenně vídám muže v tmavých modrých uniformách se širokými rameny, jak kráčejí městem. Obyvatelé koleje píšou vzkazy. Dětinské, ale účinné. Jste hrdinové. Máme vás rádi. Děkujeme, zachránili jste nám život. Myslíme na vás. Jsme na vás pyšní. Nikdy vám to nezapomeneme. V tu chvíli už je potvrzeno 200 mrtvých požárníků, včetně velitele newyorských hasičů a jeho zástupce. Středa 12. září, 1:00 ráno. Večer trávím u televize. Město spí, určitě poprvé od pádu burzy v roce 1929. Dneska nikdo nečetl noviny. Svoje dějiny si totiž Američané nemuseli psát. Žili je. Žili zoufalý, skutečný, neopakovatelný filmový horor. A teď je nádherná, úplně čistá noc. Svítí hvězdy. Sedím na schodech a směrem napravo není nic. Nic než velká černá díra. 7:00. Stále nemáme žádné zprávy o Julii. Místo obvyklých 300 lidí tady dnes přenocoval dvojnásobek. Celé první patro obsadili doktoři, sestřičky a další personál ze svatého Vincenta. Lidé potřebují další polštáře, peřiny, jídlo. Zjistím, že spali ve stupní hale. Vydávám se najít tiskové centrum. 9:00. Dostávám se celkem bez problémů až k Pier 40, což je přístav u řeky Hudson, kde se shromažďují novináři. Dávno si myslím, že po celém světě dělají stejné typy lidí, stejná povolání. Tváře a oblečení amerických novinářů mi připadají povědomé. Píšou si poznámky do bloků, rychle a soustředěně, nejsou agresivní. Odevzdaně čekáme, až nás nákladák s doprovodem doveze trošku blíž k místu včerejšího výbuchu. Prý nás nepustí blíže než ke Kennel Street, což není, jak vím ze včerejška, nic moc. Okolo se začíná shromažďovat několik tisíc lidí. Newyorčané mají dnes volno a přišli povzbudit. Mají vlajky a tleskají každé sanitce, každému požárnímu autu. Hodně z nich nechalo na Manhattanu své byty se psy, papoušky, rybičkami a hady. O svoje zvířata se strašně bojí. 13:00. Konečně přijíždí autobus a veze nás ke Kennel Street. Je to, jak jsem čekala. Potkáváme k smrti unavené požárníky, zdravotní sestry se zahalenými hlavami, aby se kryly před prachem. Všichni máme dýchací roušky, zápach kouře se zhoršuje. V blízkosti Kennel Street mi není nejlíp. Nemohla bych být válečný zpravodaj, říkám napůl ironicky jediným dalším zahraničním novinářům, kteří toho dne přišli. Ani se neusmějí. Vracíme se brzy, ze zakázané zóny překážíme záchranářům. Je to pokryté mrtvými těly, řekne mi opatrně dobrovolník o území, kde před dvěma dny byla fontána pro mě tak samozřejmá. 15:00. Procházím Greenwich Village, podle mě nejkrásnější části New Yorku, okolo západní čtvrté, Christopher Street, 6. Avenue. Lidé sedí v zahradních restauracích, někteří z nich klidu jedí, jiní jen nervózně srkají kávu. Žádný alkohol. Probírají se včerejší události. Nikde neslyším smích. Kytky, děkovné dopisy, fotky dvojčat, fotky hledaných, další slzy, objímání, vonavé svíčky, které na chvilku přehlušují zápach kouře. Nikde ani stopa po pomstě, vzteku, bojovnosti. Na zvuk záchranných vrtulníků jsme si už zvykli. 17:30. Stále ta stejná hranice na rohu West Street u přístavu Pier 40. Novináři už ani nemají zvláštní místo, prostě stojí zamícháni s ostatními, kteří se zoufale snaží dostat se domů. Dneska už po třetí nám slibují, že nás autobus zaveze dolů, blíž k válečnému ohnisku, když v tom přichází půvabná dobrovolnice s temnými kruhy pod očima a říká: nezlobte se, ale dneska už dolů nesmí nikdo. Je to tam extrémně nebezpečné. Asi spadne další budova. Říká nám mile a pán vedle mě se rozbrečí. Jestli je to pětka, tak mám po baráku. Říká mi nepřítomně a dlouho mi vypráví o svých dvou kočkách, jež normálně krmí manželka, která je uvízlá v Chicagu, a jak si není jist, jestli těm kočkám dal dost vody. Uprostřed popisu jeho koček, angorské, světlé s tmavými tlapkami, rozmazlené, mi jen tak mimochodem řekne, že dva jeho kamarádi jsou nezvěstní. Nikdy jsem neviděla tolik mužů brečet. 18:00. Napadá mě sobecky, že jsem si ani pořádně neužila restauraci Okna světa, Windows of the World. Okna světa byla ve stém sedmém patře v jedné z věží. Vedle božského výhledu tam čepovali fantastické plzeňské pivo. Ze CNN se dozvídám, že budova číslo 5, další z věží bývalého World Trade Centra, je opravdu před pádem. Na schodech brečí dvě studentky, frustrované, že by strašně chtěli nějak pomoci, ale nevědí jak. Na jednom ze satelitních programů běží reklama. Něco, co už jsme 2 dny neviděli. Amerika bez reklam. 21:00. Na stanici MSNBC proběhne zpráva o tom, že cvičení psy potvrdili přítomnost bomby pod mrakodrapem Empire State Building od úterka nejvyšší budovy New Yorku. Vedle dolní části města se blesku rychle evakuuje i několik ulic v okolí Empire. Zprávy hlásí, že kolem stojí lidé s kufry, s dětmi, s domácími zvířaty. Za 30 minut je potvrzeno, že bomba byla jen falešný poplach. Dostávám zprávu z Českého centra. Strachují se, zda jsem v pořádku. Prý je i u nich cítit kouř. Jdu pár kroků na Hudson Street a od arabského prodavače v Ray's Deli vyzvedávám pomeranče a banány. Dostávám je zadarmo. Odnáším je k přístavu Pier 40 a dobrovolníci záchranáři je beze slova přijímají. Zvuk helikoptér nepřestává. Stále víc lidí nabízí svou pomoc, ale někteří z nich jsou posíláni domů. Čím méně lidí, tím bezpečnější. 24:00. Ze středy na čtvrtek sedím venku na schodech. Pan Lesko právě přijel pro svou dceru Jocelyn. Pan Lesko je z Pensylvánie a bydlí 30 minut od místa, kde včera spadlo 4. letadlo. Pan Lesko se složitě dostal až k nám před Greenwich Hotel a nakládá svou dceru a její kolo. James, který nám včera ráno volal novinu o hořící věži, to závistivě pozoruje. Pak řekne, já jsem z Washingtonu DC. To by bylo jako nošení dříví do lesa. Falešná bomba v Empireu, který je od našeho domova vzdálený stejně jako bývalá dvojčata, ale na opačnou stranu, nám k náladě nepřidala. Stále máme hosty z evakuovaných kolejí, nahoře lékaře a sestry. Kouř, zápach a drobný popílek se zase zhoršili. Nic nevím o Julii. Čtvrtek 13. září, 7:00. Láhev vody, kterou nám nabízejí v 5:40, je potažena prachem. Autobus s novináři mi ujel před nosem a tak nás do zakázané zóny pouštějí pěšky. Jdu s fotografem časopisu Life. Tváří se nezúčastněně. Zlatý labrador, záchranář Červeného kříže, se vrhne na právě vyzvednutou kokršpanělí Fenu a jeho pán ho omlouvá. Promiňte, ale potřebuje po vší té práci nějakou společnost. 8:40. Konečná čára je na rohu Greenwich a Reed Street, pár set metrů od trosek finančního centra. Za tuhle závoru už nás nepustí. Za ní je válka. Hotel Millennium je před kolapsem. Nevíme zatím, jestli mu pomůžeme, nebo jestli počkáme, až spadne sám. Říká mi u závory nesmírně klidně černý poručík Martinez a já přemýšlím, jak dlouho asi nespal. 10:00. 35letý požárník Joseph D. z Filadelfie si včera sedl na vlak a přijel pomoci. Díváme se společně na zbytky budovy World Trade Centra, která spadla včera. Přijel jsem ve 3 ráno, takže jsem toho ještě moc neviděl, říká Joseph ochotně. To víte, ve Filadelfii jsem zažil akorát to, že manžel zapálil dům s manželkou a díval se na to z protější strany ulice. To byl prozatím můj nejhorší požár v životě. Říká mi před peklem, které nám zatím nikdo neukázal, za což jsem vděčná. 20:00. Konečně se ozývá Julia, uvízlá kdesi u příbuzných, živá. V Detroitu je zřejmě fotograf Honza Šibík, jeden z prvních, kteří přiletěli do Ameriky od úterní tragédie. Sedám na vlak a odjíždím do Connecticutu. Poprvé v životě mi není líto, že opouštím New York. Špatně se v něm totiž orientuji.